masaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică.
Sunt David Regu și iată-ne din nou la Actualitatea Evanghelică, ediție specială. Avem pentru astăzi o predică a pastorului Viorel Candreanu, care are un mesaj intitulat Suficiența Harului. Este un subiect sensibil, dar tratat cu responsabilitate și fidelitate față de textul Scripturii. Pastorul Viorel Candreanu.
A doua carte a Împăraților, capitolul 4, începem cu versetul 1. O femeie din nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te, decere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei, ei apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de-a spusul omului Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Cred că cu ani în urmă am vorbit Doi Împărați, capitolul 4, despre biserica la care a murit prorocul. Și Dumnezeu mi-a dat binecuvântare cu mesajul acela în multe locuri. M-am trezit însă într-o dimineață, la ora 4, când m-am întors din Statele Unite, dintr-o călătorie, și datorită fusului orar, n-am mai avut somn, și am deschis la Doi Împărați, capitolul 4, și Dumnezeu mi-a deschis cuvântul ăsta cu un alt aspect, cu o altă temă. Și aș vrea, potrivit cu textul ăsta, să vorbesc în seara asta despre suficiența Harului. Harul suficient, harul îndeajuns al Dumnezeului nostru. Ca să am o bază biblică poate mai temeinică, mă duc la Noul Testament și l-aud pe Apostolul Pavel, care spune la un moment dat în 2 Corinteni: de 3 ori l-am rugat pe Domnul să-mi ia țăpușul și Domnul mi-a spus așa: harul meu îți este îndeajuns, pentru că în slăbiciune puterea mea se arată desăvârșită. Dacă în seara asta ne-am gândit la plinătatea Duhului, dacă ne-am gândit în seara asta la nevoia de pace, de unitate, dacă ne-am gândit la minuni, la vindecări, dacă ne-am gândit la glasul prorociilor, dacă ne-am gândit la nevoie de lucrători, fraților, toate acestea adunate la oaltă sunt nevoile noastre înaintea unui Dumnezeu care rămâne Tatăl Luminilor, de la care coboară orice dar bun și desăvârșit. Este Dumnezeul care are har pentru noi. Când vorbim despre har, poate că ar trebui să definim harul. Pentru că unii vor spune milă și nu vor greși. Alții vor spune îndurare, alții vor spune iertare, alții vor spune compasiune, alții vor spune iubire, alții vor spune, știu eu, orice altceva. Și stai și te gândești și spui, nici tu n-ai greșit. Până la urmă, ce înseamnă harul acesta? Cineva a definit harul și până când voi găsi o altă definiție care să mă mulțumească mai mult personal, am să o spun pe asta. A definit cineva harul în felul următor: totalitatea binecuvântărilor lui Dumnezeu, date nouă gratis, dar pe cheltuiala Domnului Iisus Hristos. Toate la oaltă înseamnă har. Totalitatea binecuvântărilor lui dăruite nouă în dar înseamnă harul lui Dumnezeu pentru noi. Dar pentru asta Domnul Iisus a plătit un preț scump. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să punem în cântar toate nevoile noastre, toate durerile noastre, toate năzuințele noastre sfinte, toate rugăciunile noastre cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Și pe talărul celălalt să punem harul lui Dumnezeu pentru noi și să înțelegem că acel har va cântări mai greu decât toate nevoile noastre. Pentru că El va veni în întâmpinarea tuturor, va avea răspuns la întrebările noastre, va avea soluție la problemele noastre, va avea acoperire pentru nevoile noastre, va avea întotdeauna o mână caldă pentru lacrimile noastre, va avea întotdeauna o mână întinsă pentru căderile noastre, pentru că harul lui Dumnezeu este ca un diamant care strălucește într-o mie de fețe. Este nespus de felurit, spune Scriptura. El este acela care vine în întâmpinarea tuturor. Prorocul Elisei, văzând nevoia de lucrători în țara lui Israel, văzând de fapt nevoia lui Israel de a se întoarce cu fața către Dumnezeu, a întemeiat o școală de proroci. A umblat și a adunat oameni care aveau pe inimă lucrarea lui Dumnezeu și a chemat la școală. Am vizitat cu vreo 3 ani în urmă seminarul din Chișinău și am fost uimit de ceea ce am văzut acolo. Peste 120 de seminariști adunați din aproape toate țările fostei Uniuni Sovietice, în mod special din țări predominant musulmane, peste 20 și ceva de țări. Au venit la Chișinău mulți dintre ei cu familiile lor, cu soțiile lor, cu copiii lor. I-au găzduit frații pe unde au putut. Copiii lor umblau la școala rusească din Chișinău ca să-și continue clasele. Ei, datorită limbii ruse, puteau să studieze împreună. Acum ajungeau ei să vadă că atunci când Stalin a făcut deportările și a amestecat toate popoarele astea în Uniunea Sovietică, de fapt, făceau o lucrare de viitor pentru Dumnezeu. Și el, fără să-și dea seama, pregătea un plan de mântuire viitor. Și limba rusă, pe care unii au iubit-o ca și moartea și ca și foamea, spuneau ei. Moartea, foamea și limba rusă. Acum le era așa de dragă pentru că, datorită limbii ruse, puteau să meargă cu Evanghelia peste hotare în atâtea țări. Și mergeau frații, făceau călătorii misionare, căutau oameni care aveau inimă pentru lucrare și îi luau din țările alea și le dădeau posibilitate de transport, de viață, de școlarizare și apoi se întorceau să întemeieze biserici. Deja unii din ei care terminaseră seminarul, înființaseră biserici, alții erau închiși de musulmani în pușcării. Fiecare avea istoria lui. Așa m-am gândit la Elisei. N-a fost simplu în vremea aia de sărăcie, în vremea aia de uzură, în vremea aceea de dărăpânare spirituală, să aduni în jur de 100 de oameni la seminar. Așa spune la capitolul 4 cu versetul 43. Slujitorul său a răspuns, cum pot să dau din ele la 100 de inși? Adusese cineva câteva turte acolo, câteva pâini. Primele roade, în loc să le ducă la templu la Ierusalim, le-a adus la școala de proroci, pârga roadelor. Și a zis, cum să dau din câteva pâini la 100 de inși? Așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămânea. Pentru că și la nevoile de acolo, harul lui Dumnezeu era îndeajuns. Ei, ne întoarcem aici și spune cuvântul că printre cei care a venit la școala de proroci a lui Elisei, era și unul care lăsase acasă soția și 2 copii. Când a plecat de acasă, după cum ne lasă Scriptura să înțelegem, a împrumutat o sumă de bani, cu gândul că îi va da pe viitor. Poate să nu-și lase familia în nevoie și Biblia așa spune, dacă unul nu poartă grijă de cei din casa lui, cum va purta grijă de casa Domnului? Cum poți să mergi să fii tratat ca un rege, musafir pe la diferite familii și familia ta să scâncească acasă datorită nevoilor? Nu-i normal. Ei, omul ăsta s-a împrumutat. A venit la școală. Și la școala asta lui Elisei, la un moment dat, Duhul Sfânt a vorbit printr-un seminarist. Și puneam eu o întrebare retorică, ce fel de școală e aia unde nu vorbește Duhul Sfânt? Să nu-mi spuneți că o școală baptistă, că mă supăr. Noi tragem nădejde să avem școli în care Duhul Sfânt să vorbească, să-și spună cuvântul, să ne spună ce are de spus. Și Duhul Sfânt i-a luat și a vorbit acolo și a spus, spune asta colegului tău. Și el se întoarce către colegul lui și zice, așa vorbește Domnul, lovește-mă și rănește-mă. Cum să lovești pe colegul tău de seminar? I-am întrebat pe cei care au făcut seminarul, că eu am avut harul să nu fac seminar. Alții au avut harul să facă seminar, slavă Domnului. Dar pentru vremea în care am trăit eu a fost un har să n-am seminar. Și știe Dumnezeu toate lucrurile, ca să n-am cu ce mă lăuda. I-am întrebat, zic, voi la seminar v-ați mai bătut? Poate ne-am mai îmbrăcit noi așa pe acolo, dar să ne batem în adevăratul sens al cuvântului, nu ne-am bătut. Ei, aici cuvântul spune că n-a vrut să-l lovească pe colegul lui. Dacă Dumnezeu spune, lovește chiar în cel de aproape de tine, ce faci? Studentul ăsta de aici este ca cel de la medicină. Când a văzut prima dată sânge, a dat telefon acasă și a spus, mamă, nu mai vreau să fac medicina, nu pot suporta sângele, leșin când văd sânge. Unii poate că fug de așa ceva. Dar dacă nu poți să vezi sânge, înseamnă că nu poți face nici teologia. Cuvântul de aici spune că trebuia să-l rănească pe colegul lui. Colegul lui trebuia să meargă la împăratul lui Israel, să fie cu o rană sângerândă, să-i ducă un mesaj care să-l zguduie pe împăratul ăla, care era așa de împetrit. Și ăsta s-a temut să lovească. Spune Ieremia 48:10, blestemate cel care face cu nebăgare de seamă lucrul Domnului. Blestemate cel care oprește sabia de la măcel. Când ești chemat în lucrarea Domnului, la un moment dat trebuie să lovești în prietenul tău. Trebuie să lași sabia cuvântului să taie și la un moment dat în mijlocul predicii îți dai seama că predici împotriva soției tale, împotriva copiilor tăi, împotriva soacrei tale, și asta vor zice unui foarte grav. Cine știe împotriva cui? Poate te atingi de familia aia care sunt așa de mulți în biserică și când tragi de unul, se clatină toți, că toți la oaltă, se țin unul de altul. Îți faci de lucru. Dar cuvântul Domnului este viu și lucrător ca o sabie cu două tăișuri. Lovește și în cel care predică, lovește și în cel care ascultă. Pentru că n-ai vrut să lovești, zice colegului, așa vorbește Domnul, când vei ieși de aici, un leu te va întâlni și te va omorâ. Și a ieșit afară din seminar și erau tot felul de fiare sălbatice, pentru că și fiarele astea erau o molimă, erau un blestem peste țară atunci, și un leu l-a întâlnit și l-a omorât. N-a mai terminat seminarul. S-a terminat cu cariera lui. În anul 1977, în ziua de 4 martie, seara la ora 9 și 18 minute a fost un cutremur. La cofetăria Scala, în București, doi seminariști de la Seminarul Baptist erau în seara aia, nu erau la seminar, erau la cofetărie. Nu-i un păcat să fie la cofetărie. Dar s-a prăbușit blocul ăla, au murit artiști acolo și au murit și cei doi seminariști. Unul din ei, Nelu Rusu, se spune că era un predicator grozav de bun, dar n-a mai predicat niciodată. Parcă l-aud pe fratele ăla cum predica la mormântarea lui. Atât a fost planul lui Dumnezeu. Atât a fost planul și cu omul ăsta. Dar Dumnezeu a lăsat ca lucrul ăsta să meargă mai departe cu familia acestui om pentru ca noi să avem o lecție. Soția lui, după ce n-a mai avut parte de soțul ei, de tatăl la cei doi copii ai ei, se confruntă cu o altă problemă. Așa cum spune vorba românească, o nenorocire nu vine niciodată singură. Și Biblia e de acord și spune, un val cheamă alt val la căderea apelor tale. Câteodată Dumnezeu dintr-un năcaz te scoate printr-un năcaz care pare mai mare. După ce că te-a aruncat de pe corabie în apă, după aia vine o gură din aia a chitului și îl înghite cu totul pe Iona. Dar de fapt acolo era salvarea lui. Și câteodată așa dă Dumnezeu salvarea. Și vine salvarea cu o mască așa de urâtă și nu poți pricepe de ce se întâmplă așa. Mai târziu vei înțelege că Dumnezeu lucrează în chip minunat. În situația asta de aici, Dumnezeu, care era apărătorul văduvei și tatăl orfanului, vrea să poarte grijă acestei familii într-un mod special. Și Dumnezeu e acela care se îndură mai ales de familiile celor care au fost implicați în lucrarea lui. În situația de aici, cuvântul Domnului spune că ea s-a confruntat cu omul care l-a împrumutat pe soțul ei. Fraților, problema împrumuturilor este o mare problemă pentru noi. Ar fi așa de minunat să ascultăm de Scriptură, de Domnul care spune să nu datorați nimănui nimic. Cine ia cu împrumut este robul celui care dă cu împrumut. Veți spune, frate, în sistemul financiar american nu poți lucrul ăsta. E adevărat. Dar și aici sunt niște limite. Și poți să fii chibzuit. Și Harul lui Dumnezeu, printre altele, spune, ne învață să trăim cu dreptate, cumpătare și evlavie. Cumpătarea înseamnă să fii echilibrat. Să fii un om care potrivește pretențele cu posibilitățile. Un om care nu se lărgește mai mult decât îl ține punga. Nu se întinde mai mult decât ține plapuma. Ei, până la urmă, cel de aici s-a împrumutat. Și a venit cămătarul. Și cămătarul n-are inimă. Dacă nu poți să-mi plătești, îmi dai cei doi copii ai tăi, îi fac robii mei. Vor ergăți pentru mine, vor munci pentru mine până vei plăti datoria. Și femeia asta care nu mai are soțul lângă ea, poate se mai mângâia privind la copiii ei. Poate unul dintre ei semăna cu tata și spunea, măcar îmi alin dorul uitându-mă la el. Acum să-și vadă și copiii robiți, luați de lângă ea. Să-i hrănească altul sau să-i lase flămând, să-i îmbrace sau să-i lase goi, să-l culce la ora cu tare și să-l scoală la ora cu tare să fie la cheremul străinului. Mama nu mai poate suporta. Și se uită spre munți și se uită spre cer și la un moment dat zice, am să mă duc la Elisei. El e omul lui Dumnezeu. De fapt, el este cel care l-a chemat pe soțul meu la școală. Trebuie să existe o soluție pentru mine. Se duce la Elisei. Și îi spune cine este. Și îi spune situația ei. Și Elisei este acela care zice, spune-mi, ce pot să fac eu pentru tine? Poate eu fi spus, uită-te roată la condițiile în care suntem noi aici. Dacă vrem o ciorbă, trimitem semnaliștii să caute verdețuri, să culeagă de pe lângă garduri, urzii sau ce-o găsi. Trăim din mila celor care vin să ne dea cât de cât ceva la seminarul ăsta. Naaman n-a venit încă la el. Și chiar dacă ar veni Naaman, el de la Naaman nu vrea să primească. Și zice Elisei, spune-mi ce ai acasă. Dacă aș fi fost în locul femeii, aș fi spus, frate Elisei, păi eu am plecat de acasă de buiacă. Mă întreb ce am acasă. Dacă aș fi avut acasă, aș fi venit la dumneata. Ce să am acasă? Acasă n-am, frate Elisei, decât ultima speranță. Am un vas cu un de lemn. Umblând în Israel, îmi povesteau niște frați care s-au mutat în Israel acolo, ce înseamnă de fapt vasul ăsta cu un de lemn pentru cei din Israel. Ce frate, cei care cresc aici măslini, când culeg recolta nouă de măsline și în momentul când storc măslinele, își pun deoparte câte un vas de un de lemn pentru fiecare membru din familie. Un de lemnul ăla proaspăt, el trebuie să țină până la recolta viitoare și recolta viitoare poate fi anul viitor sau peste 2 sau peste 3 ani. Dar aia este ca o rezervă vitală, ca o speranță de viață. Ăla rămâne acolo. Restul comercializează, schimbă, fac ce fac cu el. Dar un de lemnul ăsta era ceva vital pentru ei atunci. Dacă te loveai, ungeai cu un de lemn. Dacă n-aveai lumină, puneai în candele niște unde lemn. Dacă era nevoie de mâncare, amestecai unde lemnul ăsta cu niște linte pisată și făceai niște humus, un fel de margarină vegetală, luai cu un pic de pâine, frământai o turtă, unde lemnul ăsta era bun la orice. Dacă te duceai la templu și nu puteai să duci altceva, duceai un pic de făină, un pic de unde lemn. Văduva din Sarepta zice, nu mai am decât un pic de unde lemn și un pic de făină. Asta mai am, e ultima speranță. Femeia asta zice, atâta mai am acasă, un vas cu un de lemn. Și Elisei zice, acolo-i nădejdea ta. Acolo este de fapt soluția problemelor tale. De acolo se poate rezolva tot. Fraților, aș vrea de la istoria acestei femei să venim la noi. Ne uităm la nevoile noastre. Poate că o compătimim pe femeia asta și ne gândim, bine că nu suntem în situația ei. Dar aș vrea să realizăm că, neavând simțul realității, s-ar putea ca problemele noastre să fie mult mai mari decât problemele ei. Dacă moartea a lovit familia aceasta a femeii, și a luat stâlpul casei, a luat soțul, a luat tatăl copiilor. A trecut în veșnicie omul ăsta. Femeia asta totuși trăiește cu nădejdea că într-o zi se poate revedea cu el. Până la urmă, doar pentru că din milă n-a ascultat odată, nu cred că și-a pierdut toată mântuirea lui. Dumnezeu a văzut ce s-a întâmplat acolo. A fost prea milos și nu s-a îndurat să lovească. Dar gândiți-vă că există o moarte mai groaznică decât cea care a lovit aici. Gândiți-vă că vorbește Sfânta Scriptură despre moartea a doua. O despărțire eternă de Dumnezeu. O despărțire eternă de tot ce-i bun. Un chin care ține pentru vecii vecilor. Un zbucium de conștiință care nu se termină niciodată. Vermele nu doarme, focul nu se stinge, acolo-i plânsul și scârșirea dinților, acolo nu mai este nădejde, acolo sunt regrete eterne. Acolo mereu, mereu, părinții vor reproșa copiilor și copiii vor reproșa părinților. Acolo va fi chinul cel veșnic. Moartea care poate să lovească noi e mult mai groaznică decât moartea care a lovit în această familie. Doamne, ai milă de noi. De aceea Domnul Iisus spune, nu plângeți pe cei care au murit. Plângeți-i pe cei care rămân. Pe ăștia plângeți-i. Plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Doamne, ai milă de noi. În al doilea rând, femeia asta se teme că nu-și poate plăti datoria. Nu știu cât e de mare datoria asta, dar poate până la anul de iertare, poate până vor crește copiii ăștia, vor plăti datoria și se vor întoarce copiii ăștia înapoi și se va putea mama bucura de ei. Dar, dragii mei, noi avem o datorie mult mai mare de plătit decât ea. Când e vorba de datoriile noastre de la unul la altul, Domnul Iisus spune, ca și cum ați împrumutat 100 de lei, dacă ne e vorba de marea datorie care avem față de Dumnezeul care ne-a creat, Dumnezeul care are un plan cu noi, Dumnezeul a căruia suntem, Dumnezeul care trebuie să dispună de viața noastră după buna Lui plăcere, Dumnezeul care ne dă fiecare bătaie de inimă, fiecare rază de soare, fiecare clipit de ochi, Dumnezeul acesta de la care avem toate lucrurile, așa de mare datorie avem față de El, că Domnul Iisus spune 10.000 de galbeni. Așa cântărește El în pilda Lui. Cineva a compus o cântare și a spus, Iisuse, datoria mea cu plâns nu o pot plăti. Nu poți plăti datoria asta cu nimic. Este așa de mare răscumpărarea voastră, că chiar dacă s-ar vinde toată lumea, nu s-ar putea face. Dacă ajungeți să vă pierdeți sufletul, întreaga lume nu poate să plătească sufletul vostru. Și Dumnezeu ne-a îndatorat pe noi. Ne-a luat și ne-a dat în datorie sufletul acesta. Și într-o zi sufletul acesta noi trebuie să-l dăm înapoi. L-am străpuns cu toate durerile, l-am murdărit cu toate păcatele, l-am pângărit, l-am întinat. El nu se mai poate întoarce înapoi. Cum să mi-l dați mie înapoi atâta de murdar și atâta de pângărit? Nimic întinat nu intră înaintea lui Dumnezeu acolo. Și totuși vine ziua când ne spune ca în Luca 12, nebunule, chiar în noaptea aceasta îți voi cere înapoi sufletul. Cum îți plătești datoria? E mult mai mare datoria noastră decât datoria ei. Femeia asta plânge pentru că nu vrea să-și vadă copiii robi. Dar vor fi robi pentru o vreme. Până la urmă, omul ăla, dacă totuși vrea ca cineva să-i muncească mâine, le va da ceva de muncă. Îi va îmbrăca cu ceva. Dar, fraților, în jurul nostru este o lume flămândă, o lume atâta de stricată, o lume în care e lovită familia, o lume în care e lovită biserica, o lume plină de droguri, plină de sodomiți, o lume plină de divorțuri, o lume plină de alcoolici, o lume plină de criminali, o lume plină de tot felul de dezaxați, de tot felul de nenorociți. Lumea asta așteaptă pe copiii tăi și pe copiii mei. Copiii noștri pot ajunge robii tuturor păcatelor în această lume. E mult mai cruntă robia care îi pândește pe copiii noștri decât robia care îi pândea pe acești doi copii ai femeii. Doamne, ai milă de noi! Doamne, ajută-ne să realizăm, să fim realiști și să înțelegem că problemele noastre sunt mult mai grave decât problemele femeii. Nu ea este de plâns și noi suntem de plâns în adevăratul sens al cuvântului. Și nu numai atât. Ne-ar spune și nouă Elisei, problemele voastre nu le pot rezolva oamenii. Nu le pot rezolva predicatorii, prorocii. Nu le poate rezolva niciun Elisei dacă ar trăi astăzi. Tuturor problemelor voastre, numai Dumnezeu poate să dea soluția. Aveți nevoie de mila Lui, de îndurarea Lui, aveți nevoie de harul Lui. Dacă nu s-ar îndura El, ați fi nenorociți din toate punctele de vedere. Doamne, ce să facem? Și Domnul vine să ne întoarcă privirile, să spună, întoarceți-vă privirile înapoi la vasul pe care îl aveți acasă. Uitați-vă la vasul pe care îl aveți. Doamne, n-avem decât un vas cu un de lemn. Îi de ajuns. Fraților, ar trebui în seara aceasta să înțelegem că trebuie să meargă privirile noastre în toate problemele cu care ne confruntăm, nu către soluții omenești, nu către persoane, nu către influențe, nu către relații. Să ne întoarcem să vedem ceea ce deja avem primit. Și haideți să ne uităm la vasul acesta plin. Și cuvântul Domnului spune la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și plin de adevăr. Și noi am privit slava Lui întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Avem vasul cel plin. Ne-a fost dat. De atâtea ori uităm, de atâtea ori pierdem din vedere lucrul acesta. De atâtea ori alergăm la oameni. De atâtea ori cădem în disperare. De atâtea ori ne-am pierdut pacea. De atâtea ori pierdem din vedere, pierdem din atenție acest mare adevăr. Noi avem totul în Iisus Hristos, capul oricărei domnii și stăpâniri. Coloseni, capitolul 2, cu versetul 10. Voi aveți totul de plin în El. Este vasul cel plin. Și ce să fac, Doamne? Întoarce-te, zice, și cere vase goale de la toți vecinii tăi și nu cere puține, cât mai multe. Câte vase goale vor fi, atâta har Dumnezeu va turna. Doamne, am vrea să avem har în adunare. Doamne, unde e harul care era altădată, veneau atâția oameni și eram înghesuiți și, Doamne, era atâta bucurie și atâta căldură și se pocăiau oameni. Dumnezeu poate să fie foarte tranșant și să spună, vreți har? Da. În ce vreți să vă dau harul? Dacă vecinul tău a cules cireșele și zice, n-ați vecinul un castron de cireșe, întinzi pestel, că întinzi șorțul acolo și spui, poftim un castron de cireș. Hai să-ți dau un coș de mere. Dar harul, în ce să-ți dea Dumnezeu harul? Dumnezeu dă harul în inimi care se deschid ca să primească harul. Unde sunt inimile alea? Nu poți primi harul într-o inimă cu amestecătură. Du-te și cere vase. Ce fel de vase? Vase curate, vase goale. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Cuvântul vine de la paganii, de la un termen latin care definea dumnezeii pe care aveau cei de la țară în vechea Italie. Tot felul de Dumnezeu, fiecare familie cu fel de fel de statuete, cu fel de fel de Dumnezei. Paganii, păgânătate. De la o parte tot ceea ce este închinare falsă. De la o parte tot ce e idolatrie. Fratele moldoveanu a scris 7.000 de cântări. 7.000 de cântări înseamnă o cântare pe zi timp de 20 de ani. Să compui o cântare în fiecare zi timp de 20 de ani. Le-a intitulat cântările Harului. Dar știți cum le-a primit? Era la oastea Domnului, încă nu se dezlipise de icoane, Avea o icoană cu Iisus acolo undeva în camera lui și mereu stăruia în rugăciune acolo, până când Dumnezeu i-a vorbit prin Duhul și a spus: Niculiță, eu nu-s cel din imagine, renunță la imaginea aia. A aruncat icoana. A început închinarea în Duh și în adevăr. Dumnezeu a început să toarne harul. Și a scris 7000 de cântări ale harului. Rupe-o cu păgânătatea. Toate lucrurile astea lumești, care la un moment dat te angajează și în prioritatea ta sentimentală, ocupă un loc mai înalt decât Dumnezeu. Dă-le la o parte. Pentru că ești vinovat de idolatrie. Iubirea de bani. Lăcomia de bani. Nu te lasă să te bucuri de har. Rupe-o cu poftele lumești, zice Scriptura. Rupe-o. Îl mai cunoști pe cutare, știu că erați prieteni. Am rupt-o cu el, adică a avut loc o despărțire irevocabilă, ireparabilă. Nu vreau să mă mai împac cu el niciodată înapoi. Am rupt-o cu el. Trebuie să o rup cu lucrurile astea pentru totdeauna. Și apoi să primești harul. Doamne, ajută-ne să ne bucurăm de har. Ajută-ne să avem aceste vase goale. Ajută-ne să aducem pe cineva să asculte cuvântul. În biserica din Ipotești cunosc toate fețele celor prezenți. Fraților, în momentul când văd o față nouă în adunare, am o putere, am pur și simplu o curaj deosebit la predică, la mesaj. De ce? Mai este cineva. Mai ascultă cineva. Mai este cineva străin. Dintr-o dată simți că e important, e așa de important să dai Evanghelie pentru că cineva este gata să o primească. Vreau să mă bucur de har în familia mea. Închide ușa ta după tine și după copiii tăi. Vezi pe ce uși poate să intre lumea în casa ta. Închide ușile astea. Poate trebuie să închizi niște canale la computer, să pui parolă pe canale la televizor, să faci curățenie, știu eu, în CD-urile cu muzică, în cărțile care apar în casă. Poate trebuie făcut ceva pentru ca să te bucuri de har. Doamne, am vrea să avem har în adunare, avem nevoie de lucrători. Cuvântul Domnului spune: toarnă din unde lemn în vase și pune deoparte pe cele pline. Ajung să se cunoască oamenii. În momentul când stai de vorbă cu un om, îl vezi cât e de plin. E plin de cunoștință, e plin de învățătură, e plin de duh, e plin de experiență, e plin de dragoste, e plin de blândețe, e plin de mângâiere. Avem nevoie de oameni plini. Pe Pavel și pe Barnaba pune-i deoparte pentru lucrarea l-am chemat. Frate, Pavel înțeleg că e un apostol, dar Barnaba, om plin de Duhul Sfânt și plin de credință. Puneți asemenea oameni deoparte ca să vă bucurați de har. Cuvântul Domnului spune că atunci a plecat, a închis ușa după ea și după copii, ei apropiau vasele și a turnat din unde lemn în ele. Familia asta devine pur și simplu o echipă de lucru. Lucrează toți în părtășie. Dacă vrei să te bucuri de har, trebuie să fii în părtășie cu biserica, în părtășie cu frații. Nu te poți izola. Dar dacă vrei să te bucuri de har, de harul iertării, de exemplu, trebuie să intri în lumină și în părtășie. Dacă trăim în lumină, după cum El însuși este în lumină, zice Ioan, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Să mă bucur de harul ăsta, iertării, curățirii, trebuie să intru în părtășie. Dar spuneam eu, ca să intri în părtășie, trebuie să ieși din cârdășie. Cârdășie e altceva. Și acolo poate fi amiciție, poate fi prietenie, poate fi golănie așa la oaltă. Dar auzeai pe tovarășul milițian, numitul Cutare, împreună cu numitul Cutare, spunea, numitul Cutare în cârdășie cu numitul Cutare, au făcut următoarea faptă antisocială. Era un cârdășie. Doamne, ajută-ne să ieșim din cârdășie. Ajută-ne să ne unim la ceea ce e bun, să ne unim în părtășie. Să putem să ne bucurăm. Și cuvântul Domnului spune că s-au umplut toate vasele, a zis, mai dă-mi un vas. Și a zis, nu mai este niciun vas. Nu mai este niciun vas, n-a mai curs unde lemn. Cineva spunea odată că Dumnezeu face risipă de har. Și altul l-a corectat și a zis, nu. Dumnezeu nu face risipă de har. Dumnezeu dă harul din abundență câtă vreme sunt vase care să-l primească. Că nu mai este nimeni care vrea să primească harul, Dumnezeu nu mai dă har. Une-ți vasele alea. Înaintea naționalizării era un frate Baban la Constanța, avea o fabrică de unde lemn și s-a dat în țară știre: fraților, ținem conferința cu lucrătorii, cu frații delegați la Constanța. Cei care veniți, luați cu voi vase de unde lemn. Fiecare a luat de acasă, după puterea lui pe atunci, damingene din alea băgate în coș, din ăla împletit, vase de tablă, vase de sticlă. Unul avea mai mari și mai mici și a zis, le iau pe ăsta mai mic, de mi-ar da în ăsta, dar eu știu la atâția cât suntem noi. Altul zice, cu toată rușinea, dar nu l-am decât pe ăsta mare, o să le iau pe ăsta, să-mi pună cât vrea în el. Altul zice, îl mai car eu până acolo, dacă îl car degeaba, dacă nu-mi dă. N-a mai luat, a lăsat acasă. A ajuns acolo, frații au anunțat, lăsați la administrator toate vasele. I-a lăsat la administrator, s-au bucurat la consfătuirea frățească. La urmă zice, fiecare să nu uitați să vă luați la plecare vasul. Când au ieșit, toate vasele pline până sus. Fiecare și-a luat vasul lui. Acum ăla care a luat un vas mic, măi, era într-adevăr o vreme grea pe vremea aceea. De ce nu l-am luat eu pe ăla mai mare? Altul zice, măi, dacă mă gândeam să iau și eu, dar mi-a fost lene. N-am avut credință, am crezut că nu o să aibă pentru toți. Cineva aducea imaginea unuia care a vrut să strângă apă de ploaie. S-a dus repede noapte, a luat un vas, l-a pus acolo sub șgheap și a fugit în casă. A doua zi când a ieșit afară, vasul gol. L-a pus cu fundul sus. Dacă și noi ne sculăm cu fața la cerșaf, ce să primim de la biserică? Dar dacă ești gata și spui, Doamne, te rog să-mi vorbești, și vii aici și găsești, nu măgarul, găsești măgărița la amvon. Și prin măgăriță Dumnezeu poate să-ți vorbească. Și prin măgăriță a vorbit prorocului. Poate Dumnezeu să vorbească prin temiri cine, dar să fii gata să primești. De multe ori am fost năcăjit. Mă întâlneam cu un copil pe stradă și îmi punea o întrebare nevinovată și în întrebarea aia era semnul că Dumnezeu îmi vorbește, că Dumnezeu știe că sunt năcăjit, că știe că sunt supărat, că știe problemele care mă frământ în biserică. Pentru un copil pe stradă, domn Candreanu, cu tare, îmi punea o întrebare. Fraților, e mare îndurarea lui Dumnezeu. E mare harul lui, numai să fii gata să-l primești. E așa de greu. Și cuvântul spune că s-au umplut toate vasele. Toate vasele. E dureros să nu fie. Mi-aduc aminte când eram copil, aducea drojde de pâine la magazin. Și mă trimitea mama, eu cel mai mare, du-te repede că adus drojde la magazin. Era perisabil asta, n-avea frigidere, n-avea unde o ține. Și mergeam acolo și aglomerație, toată lumea se înghesuia acolo. Printre oamenii ăștia mari ne băgam și noi copiii. Și ne călcau în picioare, erau încălțați, noi eram desculți și tot așa. Și încercam și noi. Și era bine că nu mirosa transpirația atunci. Acum miroasă, dar atunci nu mirosa. Și înghesuială și vara și cald. Și ajungeam acolo lângă Tejghea. Când ajungeam lângă Tejghea, vânzătorul era de la creștin după Evanghelie, eu de la baptiști. Se făcea că nu mă vede, dădea peste mine așa. Și dădea la celălalt și la celălalt, se termina drojdea. Mă întorceam acasă, supărat pe vânzător, supărat pe alți care m-au călcat în picioare, supărat pe mama că m-a trimis. Până la urmă l-am iertat pe vânzător, am fost prieten bun și am predicat la mormântarea lui și am spus numai de bine. Deci, dar așa erau situațiile atunci, vă dați seama. Era așa de mare durerea în inima mea, domnule, n-am mai ajuns. La Dumnezeu nu e așa. Atâta vreme cât se deschide un vas, Dumnezeu e gata să toarnă. Fraților, spune cuvântul că femeia asta s-a întors înapoi. Și când s-a întors înapoi, a zis, uite, așa s-a întâmplat cum ai spus. Du-te și plătește-ți datoria. Fraților, harul lui Dumnezeu ne absolvă de toată datoria care o avem noi înaintea lui. Datorită îndurării lui, datorită harului lui, ne-a fost plătită răscumpărarea noastră. A fost plătit prețul sufletului nostru. A fost aruncată creanga cea verde în Iordan pentru ca lucru împrumutat să iasă la suprafață înapoi. Și sufletele noastre să fie ridicate înaintea Lui. Copiii noștri care azi nu vin în adunare, în urma harului, în urma îndurării lui Dumnezeu, va veni ziua când vor deschide ușa adunării. Și îi vom vedea în haină albă și îi vom vedea pe scaunul de mire și de mireață. Și marea îndurarea lui Dumnezeu poate să lucreze și în cazul lor. Când s-au întors prinșii noștri de război, Doamne, parcă visam. Harul lui este suficient pentru toate problemele. La Romani, capitolul 8, versetul 32, spune: dacă Dumnezeu l-a dat pe Iisus să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Ar fi interesant să înțelegem că dacă nu-L luăm pe Hristos, noi nu ne putem bucura de Harul lui Dumnezeu. Bill Gates poate să aibă toate lucrurile, dar dacă nu-L are pe Hristos, alea nu-s binecuvântare, îți blestem pentru ea. Dar dacă l-ai pe Iisus Hristos, atâtea lucruri nu le vei avea din care are El și totuși vei avea binecuvântare. De ce? Pentru că toată binecuvântarea este să te bucuri de ele, avându-L și pe Iisus Hristos. Dar, fraților, mai este încă un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu spune: atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui. Și odihna Lui tot har. Atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în harul Lui, niciunul de voi să nu se pomenească venit prea târziu. Era înainte de revoluție, eram prin Suceava, eram mâzgă pe jos așa, o vreme mai ploioasă, mai rece. Și cum mergeam cu mașina un pic cam tare, o fetiță a început să treacă strada așa chizâș. Am claxonat-o de mai multe ori cu gândul că va grăbi pasul și va trece. N-a reacționat în niciun fel, nimic. În ultima clipă am deviat pe lângă ea așa și am salvat-o și n-am lovit-o. M-am oprit supărat și am zis: măi copil, ce faci, mă bagi în pușcărie, ce-i cu tine? S-a oprit tremurând așa lângă geam și zice: nene, iartă-mă. Eram așa de supărată că nu te-am auzit că vii. Dar de ce erai supărat? Am un frățior bolnav acasă și am auzit că a adus unt la magazin și m-am grăbit să iau și lui un pachet de unt. Și s-a terminat chiar înaintea mea. Nu trebuie să vă mai spun că m-am topit ca untul din toți nervii mei. Dar atât am fost de năcăjit pe mine că cu câteva zile înainte aveam aici între scaun la mașină un pachet de unt. O soră lucra pe undeva prin oraș la un restaurant și am trecut pe acolo: frate, vreau la aici să-ți dau un pachet de unt. Așa era pe vremea. Și l-au luat ăștia de-ai mei și l-au dus în casă, nu mai era acolo. Și acum îmi pare rău că n-am spus la care casă stai, era o stradă cu case, să-i aduc câteva pachete de unt, îmi pare rău. Dar mai târziu am stat și m-am gândit, dacă ar fi auzit la timp că a adus unt, dacă se grăbea un pic, măcar să fie cu o persoană înainte, prindea și ea. Dar problema este că a plecat de acasă prea târziu. O cântare de-a lui fratele Traian Dor spune: în zadar se mai grăbește cel ce pleacă prea târziu. Fratele meu, încă este har pentru toate nevoile, pentru toate problemele. Fă uz de harul lui. E suficient harul pentru toate nevoile tale, pentru toate problemele tale. Pentru tot ce are nevoie biserica, este har suficient. Dar să nu fie prea târziu. Haideți astăzi să îndrăznim și să apelăm la harul lui Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne ca în harul Tău să găsim tot ce avem nevoie. Și îți mulțumim și te lăudăm pentru harul Tău, Doamne. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Viorel Candreanu, un mesaj intitulat Suficiența Harului. Sunt David Dreguș, pe curând!
Mesaje, conferințe, predici, toate la ediția specială Actualitatea Evanghelică. Ce s-a spus ieri, noi redăm azi, pentru ca tu să știi mâine.